през вековете, 13-14 век. Предвид всичко имаме разцвет на културата не само от духовна гледна точка. Строителството на църквите и манастирите през втората българска държава се отличава с изключителна изящност и красота. И като вземаме само Христофор, например, нали, Светичетирска мъченец и Свети Димитър в Търново, но учениците е също така голямо за развитие, получава и пеенето и музиката по-точно в пределите не само на българската държава, но много известни гласовите певци имаме и в Византия, от българския происход, един от които е Йоан Кутузел. Да. Който е от македонската територия на България и е толкова бил в гласа му, че го наричали ангелогласия и личен император го извикал при него, за да пее и най-вече по време на тържествените служби, да бъде солист в църковния хор, нещо, което за времето е било голяма слава. Имаме появата на учения, които някои от които Иван Александър ги обрича на гонения, като еретически, но те са интересни с това, че поставят за пръв път така на по-тум се говори пред църковните домни, поставят интересите към науката, към изкуството, към античността. И такъв вид ерес е така нареченото върлънничество. Наречено е върлънничество, защото неговият създател се е наричал Върлан, а по-късно демото му е продължено от Артизъм. И всъщност върлънничеството има двама основоположници, Върлан и Артизъм. Но какво е ерисичното в тях? Те не отричат Бога, те са християни, по-пример не християни. Смятат, че връзката между човек и Бог, тя може да се осъществи директно и трябва да се осъществява директно. Без разбирате да игнорират църквата и да отричат ролята на свещениците. Но същевременно те смятат, че човек, търсейки упование в Бога, свързвайки се в Бога, той не трябва да забравя своята същност. Трябва да знае повече неща, свързани с природата, с влиянието на човешкия организъм, с духовния и телесния мир на всеки един човек. И по тази причина има доста рационални изявления с тези неща в тяхното вероятно. Тяхната идеология не е така да кажа. Това са хората, които могат да носят в себе си част, калояне, омръзване да се разправят от себе. Другият част, като влезе, може по-наде на моята мама. Но се не са преземни. Те се обръщат, може да е именно върламенството, но и белезите на част от Ренесанса, който за съжаление е прекъснат, естественото развитие е прекъснат именно благодарение на турското род. И тук вече има така, момент само да не спъркам нещо. Сега, те искат връзката с Бога да стане по пътя на познанието. Обаче в това познание не обръщат основно единствено внимание само на литературна, църковната литература, а обръщат внимание на нещо свързано с античността. Те познавали, цитирам, за да не се отплесна, отлично познавали античната философия, внесли в учението си определени рационалистически елементи в противовес на исихарския мистицизъм. Исихарзм е друг вид християнско учение, questo va finito un progetto L, magari il vero strumento di tavolo di telefono. Вярата в трудата на човешкия разум е поставена на всесмъртност. Средата на 14 век, или може би не средата, в първата половина на 14 век, когато на Запад въобще за такова мисъл ще се изпратят на хладата за вярност в човешкия разум, тук в България не само че свободно се говори за това, но има и твърде много последователи в парламент. Твърде много. И за разлика от богомилството, върланството не отхвърля църквата, не критикува църквата. Приема я, но с тези допълнения, че трябва освен теологичната литература да има равнопоставеност с светската, с научната, с античната, с човешкия разум. И оттам вече се свързано. Е, това го е приложил Иван Александър и за това на един от църковните събори през 1360 година той ги обявил за еретици и най-добрите представители на върланиците били принудени да напуснат територията на България. Може би те са и на монези, които са занесли на ченките на Ренесанса в Западна Европа. Но при нас, там от тъсилетия по-късно, турското начинство просто слага край на тези първи ренесансови прояви. Сега, за исихазма, основоположника на исихазма като идеология, това е Григорий Станаев. И Григорий Станаев е бил духовник, който работил в Парория. Парория, това е днешна Странджа. Странджа планина е културно-религиозен център от античността. Там се сблъскват култове средища, макар и все още не проучени, по-скоро по документи, от различните античните религии, включително от тракт. А ако вярваме на непроверени слухове, които идват от дълбока древност, там се не се е поставило началото и на религията, която по-късно е станала основна идеология в древния Египет. Също така една клюка се носи от по-съвременна епоха, от средата на 20 век, че има нещо тайствено в Странджа планина и лично Людмила Живкова с своя приближен и горен посетител. Но казвам, че който се е спускал с... предполага се, че има останки от космически хора, или някаква космическа сила при определени условия се явява там, но който се е спускал до нея и никой не е преживял толкова време. Казвам ли тази клюка, като казвам, че е клюка, защото аз съм е научила и така от око на око, ето какво правите и защо ми ще ми се стиха ви. Ето се бомбодите си. Казвам ли тази клюка, защото под формата на клюка понякога се правят най-различни открития и то поле. Не се знае утрешния ден какво ще излезе от Странджа планина. Тя е, няма планина в България, която да не е по някакъв начин свързана с предавния Япония Странджа. Странджа или в епохата на средновековието Барория. Ученици, магическа е Странджа. Както жила, както жилиш, както родоши. Аз мисля, че самата България, мястото, на което се намираме, е космически център. Знам как по-точно да се изразя. Не мога да се обръща. Говоря вече, но не поемайте да вече да се чувствам, защото така жена, аз съм си голяма фантазьорка. Vocês estão se sentindo a mim? Estou a sentir-me a mim.